Пречисті сили неба, крийте нас! Блаженний дух чи сатана проклятий, чи злинув ти з небес, чи з пекла зринув, хай заміри твої лихі чи добрі, твій образ так мені надивовижу, що мушу мовити до тебе. Батьку, королюдацький Гамлете, озвись, не дай, щоб згинув я у незнанні, скажи, чому твої стражденні кості, поховані по звичаю і закону, продерли покрови? Чом домовина розкрила щелепи свої камінні і вивергла тебе? Як зрозуміть, що ти вже труп і знов при повній зброї ідеш у сяйві місяця непевнім, спотворюючи ніч і простим смертним усе єство, так зрушивши жахливо думками неосяжними для нас? Навіщо чиниш так і що нам діять?
Боже, Кирило, якими мистецькими у нас стали початки епізодів. Ти тільки глянь. Минулий починався зі 100 років самотності, цей з Гамлета.
Недарма наше гасло «Наука як мистецтво», треба ж його якось виправдовувати.
Да, це точно. Так, ну тепер давай розбиратися, до чого взагалі був цей уривок тут, бо якось наука мистецтва – це добре, а людям треба пояснити.
Справа в тому, що ми будемо говорити сьогодні про духів і привидів, я дуже довго чекав на цю тему, і вона, як ніколи, актуальна напередодні Геллоуіну.
Моя улюблена тема.
Ще треба вимкнути світло і підсвітити обличчя ліхтариком, як в американських фільмах.
Давай уявляти, що ми так і зробили. І записуємо цей епізод з мікрофоном і з ліхтариком.
Мене звати Кирило Баскоровайний.
А я Даша Козява. І це подкаст «До ворожки не ходи». І сьогодні ми торкнемося таємничого світу потойбіччя.
З Гамлету у перекладі Леоніда Гребінки, який ти щойно почула, це чудова репрезентація того, як ми уявляємо привидів. По-перше, давай звернемо увагу на рядок «Батьку, королю датський Гамлете». Привиди – це дуже часто не якась незрозуміла істота, а душа померлої людини, нерідко знайомої чи коханої. У випадку з принцем Гамлетом він бачить привид свого батька. По-друге, тут є рядки. Скажи, чому твої стражденні кості, поховані по звичаю і закону, подерли покрови? Привиди – це істоти, які ніби застрягли між світами. Ні туди, ні сюди. По-третє, принц Гамлет не знає, заміри твої лихі чи добрі. І справді, привиди не є однозначно злими. Згадай, бодай, Каспера з мультика чи майже безголового Ніка з Гаррі Поттера. Та й сам батько Гамлета виявився не таким же і страшним.
Тут, до речі, така комеді-вставка. Я раніше дуже боялася фільмів жахів. І мене завжди друзі називали милим приводом Каспером, того, що я завжди, коли якийсь такий страшний момент наближався, я ховалася під простиню і сиділа там, поки цей страшний момент не завершився. Да, і такий, всі сиділи, дивилися фільм разом з люблязним приводом Каспером. От. Не знаю, навіщо я це розказала, але так чогось згадалося. Ну, і якщо ж повертатися до Шекспіра, то недарма кажуть, що це класика. Все він знав. Шекспір знав все. Він також жив у епоху пізнього відродження, коли привидів стали остерігатися набагато менше. А от раніше привидів дійсно боялися. Зустріч з привидом становила велику небезпеку, бо це могло наблизити живих до їхньої смерті. А ще вони дуже часто чогось вимагали, мучили живих людей, аби ті виконали їх бажання. Наприклад, у фінському фольклорі є історії про привида померлої людини, який блукав по ночах і вимагав шкарпеток. А коли труну відкривали, то на покійникові шкарпеток не знаходили.
Якщо б я був привидом, я б теж чогось дивного вимагав. Наприклад, кіндер-сюрпризів.
А чого це дивне? Ну, це дуже стандартне бажання. Як би там не було, тобі б довелося стати дуже давнім привидом. Зараз такі легенди менш популярні, і демонічне уявлення про привидів остаточно змінилося у вікторіанську епоху, частково через зростання спіритизму. Спілкування з померлими заохочувалося, і відповідно уявлення про природу привидів змінювалося. Вважалося, що вони перейшли у вищу площину існування і мали доступ до знань, що невідомі живим.
То, може, буде якийсь привид, який зможе вирішити усі загадки теорії струн?
Знаєш, треба буде якось провести і спіритичний сеанс і викликати привида Ейнштейна. Може, він вже все знає.
Якщо б це було можливим, то в нас би додалося тисячі друзів Куншт на таку подію.
Да, це точно. Але все те, що я сказала про сприйняття привидів, стосується європейської традиції, хоча в інших культурах вони теж були популярними. Ще давні єгиптяни вважали, що привиди можуть комунікувати з живими. У Ляйденському папірусі, який знайшли біля єгипетського Мемфіса, є запис про те, що єгиптянин скаржиться на дружину, яка померла 3 роки тому і дошкуляє йому у снах. Щоб позбутися примари, чоловік зробив маленьку статую жінки і прикріпив до неї список усіх хороших справ, які він зробив для дружини за життя, щоб заслужити її пробачення. Оце шлюб. У Японії, наприклад, легенди про привидів популярні й досі. Там розрізняють юрей, духи померлих людей, і йокай, анімістичних духів. Про них розповів Бенджамін Редфорд, журналіст, який досліджує так звані надприродні явища. Це саме той, який ганявся колись за чупакаброю. In Japanese
culture... В японській культурі привиди тісно пов'язані з анімістичними віруваннями. Існує цілий пантеон японських персонажів. У лісах, воді, озері, потічках, печерах. У всьому живуть духи. Там просто сотні різних духів, які відомі як йокай, юрей, залежно від класу істот. Тож в японській культурі духи є частиною сучасного світу. Вони частина японського суспільства більше, ніж будь-де. Але це не означає, що буквально всі у Японії вірять в існування юрей чи йокай. Але багато хто вірить. Один цікавий аспект психології японців, що стосується явища йокай, полягає в міцному зв'язку між духами і об'єктами. Наприклад, у багатьох місцях світу ви побачите секонд-хенди, магазини вживаних речей, в які одні люди віддають свої речі, а інші купують їх, наприклад, телевізор, якісь інструменти або що. Але в Японії це явище дуже рідкісне. І частково це тому, що там поширені вірування, наче предмет успадковує душу свого власника. Тому японці неохоче купують вживані речі, бо вони не знають, хто ними володів до цього, адже, можливо, так вони принесуть у свій будинок щось потенційно небезпечне.
На території України теж було щось схоже. Наші предки та інші слов'янські народи вірили у величезну кількість духів. Наприклад, був злий дух баячник, який приходив вночі, особливо якщо перед сном хтось говорив про нечисту силу. Він викликав страшні сни.
Здається, до мене сьогодні прийде такий баячник і ще як убаюкає. Ми цілий сезон про різну нечисть говоримо, він точно має до нас постукати.
Да. Ну, я думаю, що ми це переживемо з тобою, Кирило. Ще у слов'янській міфології були духи-покровителі коней і корів, гірські і водяні духи. Той самий домовик, про якого ми всі чули, теж дух. А ще був дух-дворовик, який охороняв двір. Увесь світ був сповнений духами. Та на українських землях вірили і в душі померлих, які не можуть знайти спокою. Чи не найвідоміший приклад – потерчата, діти, які загинули нехрещеними. Да, і в християнські часи позарелігійні вірування нікуди не зникли. Від цих вірувань збереглися деякі релікти, наприклад, стукати тричі по дереву. Так люди звертали на себе увагу добрих духів, щоб відвернути невдачу. Нарешті я прояснила сама для себе, чого я так часто стукаю тричі по дереву.
Я чув і інші гіпотези походження цього стуку тричі по дереву. Одна з них пов'язана з дитячою грою, коли треба було, пам'ятаєш, бігти і застукуватися, типу стуки-стуки за себе. Ти грала колись
да.
таку в дитинстві?
Ну, от... звичайно.
Оце міжнародна така гра, тобто вона притаманна не тільки Україні, але в неї грали діти з інших різних країн. І от це застукування за себе теж перейшло в якусь таку традицію згодом і для дорослих, щоб на вдачу про всяк випадок так відстукатися. Таку теж чув історію. Цікаво і про позарелігійні різні речі почути. Ти от згадала про потерчат, я згадав про лісову пісню Лесі Українки. Там же скільки було різних оцих фольклорних містичних істот, і потерчата там були і злидні, і той, що в скелі жив, і так далі, і так далі. Там цікаво. От, то духи-привиди, різні такі мавки, вони дуже притаманні українській культурі. І, до речі, нарешті є привід поговорити про саундтрек до нашого подкасту, який називається «Русалочка», який виконали хорки під керівництвом Миколи Гопдича. А написав цей твір Віктор Степурко на основі народної пісні. І тут є цікава історія, яку дуже доречно розказати під час епізоду про духів і привидів. І історія ця полягає в тому, що що русалочки в українській міфології – це зовсім не жінки з риб'ячими хвостами, як ми це собі уявляємо через певні історії з західної культури. Русалками називали і парубків, і дівчат, які померли на зелені свята. І, власне, вони – це і є такі ніби духи і привиди, які приходять до осель на час зелених свят. І от таким чином, щоб їх запросити до хат, то треба було озеленити свою хату різними там рослинами і так далі. Тобто дуже цікава історія, що в нашій культурі русалки зовсім означають інше. Але пропоную далі шукати духів і привидів по-науковому, і зараз з'ясуємо, як це зробити.
Замок графа Дракули. Ніщо. Порівню з Підгорецьким замком.
I don't understand what the hell that was.
Чому Підгорецький замок опинився у полоні привидів?
А я думав, що історії про привидів бувають тільки в старих європейських замках.
Ну, як бачиш, на Львівщині їх теж не бракує. Є легенда, що в Підгорецькому замку живе привид, якого називають Білою пані. Є купа пояснень того, хто б це міг бути. Одне із найпопулярніших – це ніби якийсь із власників вбив ту свою дружину, яка до сьогодні не дає спокою відвідувачам і людям, що живуть поблизу. Вбивця замурував її десь у замку, а вона прагне, аби її поховали за християнськими обрядами. От така от історія.
Я, до речі, був в Підгорецькому замку, і вони цю історію експлуатують для туристів тільки так. Вони взяли манекен жінки, одягли її в білий капелюх, в таку білу сукню, і там миготить світло, так ніби на концерті рок-зірки, і створює ефект, там так трошечки ще туманно в підземеллі, і створює ефект цієї білої пані. Класна заманушка для туристів.
До речі, в Ірландії теж є цілі тури, такі туристичні тури по замкам, типу по замкам із привидами. Це прямо от як національна пам'ятка така.
Я сам родом з Чернігова, і в нас там є Антонієві печери, і там теж щоразу шукали того Івасіка, чи як його звали. Всім туристам, особливо якщо хтось там англійською мовою за кордону приїхав, всім обов'язково треба розказати, що от подивіться туди, і там а може вам пощастить, і ви побачите цього хлопчика. Ой, коротше, ці історії – це просто обійняти і плакати. Але менше з тим, давай повернемося до Підгорецького замку і до Білої пані. Мисливець за цим привидом Ігор Жук начебто навіть сфотографував Білу пані, коли шукав докази існування привида.
Та, дай вгадаю, це якісь фото доказами існування чупакабри. Якась незрозуміла тінь чи пляма з'являється на фото, і це вже вважається привидом.
Саме так, наш мозок любить бачити знайомі образи в абстракціях. Це явище має назву парейдолія, і за таким самим принципом ми, наприклад, бачимо в хмарах обриси тварин чи предметів.
Ну, знаєш, роздивлятися хмари значно приємніше, ніж фотографувати привидів, я тобі так скажу.
Чекай, ми до цього ще дійдемо. А про парейдолію більше розповів професор психології з Лондонського університету Кріс Френч.
Парейдолія виникає в різних контекстах. Привиди – одні з них. Ми дуже успішні як вид, бо вміло знаходимо патерни в тому, що відбувається довкола нас, бачимо важливість і значення речей. Але інколи ми можемо перестаратися. Ми думаємо, що бачимо щось важливе, коли насправді це не так. Один з найпоширеніших прикладів – те, що ми бачимо обличчя там, де їх насправді немає. Ми знаємо випадки, коли люди повідомляють, що бачать обличчя на підгорілій тортилії, на булочці з корицею або що. Наш мозок спрямований на обробку облич. Це важливий стимул у багатьох випадках. Але якщо це трапляється з релігійною людиною, до того ж, наприклад, у церкві, на кладовищі чи чомусь такому, то вона може надати цьому якийсь сенс, підтекст.
У ширшому розумінні парейдолія стосується не тільки зорових образів.
Інший хороший приклад парейдолії в контексті привидів, коли паранормальні розслідувальні команди записують, як вони це називають, феномен електронного голосу, EVP. Тобто, якщо залишити записувальний пристрій у місті з привидами, то ви на записі зможете почути голоси духів.
Кирило, давай проведемо експеримент. Послухай один запис і скажи, що ти чуєш.
Так, секунду, завантажую, слухаю. Мені наче якась качка крякає, чи дитина ще там на задньому фоні кричить, але словом це якийсь просто шум.
Ну, ці звуки нібито записані на кладовищі, а привид померлої людини каже от що. What you got? Come over here. З англійської це перекладається приблизно як «що в тебе, йди сюди».
Треба мати неабияку уяву, щоб таке почути в цьому записі.
If you don't read...
Якщо ви не прочитаєте, що на записі можна почути привидів, то ви і не почуєте. Але якщо прочитаєте, то справді подумаєте, ніби на записі є звуки привида. Щойно в нашій голові виникне очікування, тоді у який спосіб ми зможемо це почути. Цей феномен електронного голосу вже досліджували. Дослідники брали записи з телевізійних шоу розслідувачів паранормальних явищ. Вони були досить хорошої якості і їх показали групі добровольців. І жодного разу двоє людей не чули одного й того ж.
Тепер я не дивуюся статистиці. Згідно з опитуванням 2012 року, 28% американців вважають, що хоча б раз перебували поруч із привидом. Так само 32% вірять, що привиди чи духи можуть взаємодіяти з людьми, зокрема шкодити їм.
Але взаємодія з привидом часто може виявитися звичайною галюцинацією або міражем. Одне із найвідоміших таких явищ – Брокенський привид, названий на честь піку Брокен, розташованого в Німеччині. Це доволі рідкісне оптичне явище, яке трапляється в горах. Часом людина може побачити свою тінь на хмарах чи в тумані, якщо стане протилежно до сонця. Часом вона може мати навіть висилковий ореол. А через рух хмар і зміну їхньої щільності може здатися, що тінь рухається.
Ну, слухай, нескладно уявити, як таке видовище змушує бачити привида.
Ну, ще таке буває. Дуже часто люди вважають, що до них приходять привиди, коли насправді в них трапляється сонний параліч. Ти знаєш таке сонний параліч, Кирило?
Ні, але звучить дуже неприємно.
Да, це дуже неприємне відчуття. Це ніби хтось тебе зв'язав, і ти не можеш поворухнутися. А хтось думає, ніби це зв'язав його привид чи злий дух. Цей феномен також нам пояснив Крістофер Френч.
Sleep paralysis
досить поширений у своїй найпростішій формі. Під час нього ви начебто прокинулися, а начебто ще спите. Водночас ви розумієте, що не можете рухатися. Більшість людей просто не звертають на нього уваги і просто продовжують свій день. Але його також можуть супроводжувати симптоми, через які він стає абсолютно жахливим. Серед них дуже-дуже сильне відчуття присутності, навіть якщо ви не можете нічого побачити або почути в кімнаті поруч з вами, ви відчуваєте, наче біля вас хтось або щось є, і воно має злі наміри щодо вас. У вас можуть виникати візуальні або слухові галюцинації, тож ви можете бачити вогники, що рухаються по кімнаті, або темні тіні, або навіть тіні людей, жахливих монстрів чи подібне. Ви можете чути голоси, кроки або механічні звуки. При цьому, пам'ятаємо, ви не можете рухатися. Також ви можете відчувати тиск на грудну клітину, і вам може бути складно дихати. Тому люди часто відчувають, що хоч би ким була ця сутність, вона намагається задушити їх.
У мене ніколи не було сонного паралічу. Тут такий, знаєш, стук по дереву тричі. Але якби я таке відчула, то, знаєш, теж могла б дуже легко списати це все діло на щось надприродне. Недарма в Нігерії, коли трапляється сонний параліч, часом кажуть, що диявол сів на спину. Цікава метафора. І насправді це досить поширене явище.
Десь кожний 12-й в якийсь момент свого життя переживає сонний параліч, тому він досить поширений. Є групи людей, які частіше переживають сонний параліч. Це десь 30% цих субпопуляцій. Серед них студенти і пацієнти з психічними розладами. Мені смішно щоразу, коли про це розповідаю. Тож у цьому є сенс, бо коли є схильність, то вона з більшою ймовірністю проявиться, якщо порушений режим сну. Сподіваємось, що студенти і люди з психічними розладами мають неоднакові причини порушення сну. Якщо у вас дуже яскравий напад, ви можете сприйняти його як щось паранормальне.
Але сонний параліч легко можна пояснити науково.
З нейропсихологічної точки зору, коли ми нормально спимо, то проходимо через різні стадії сну. В основному цикл триває приблизно 90 хвилин і повторюється кілька разів протягом ночі. І під час кожного циклу ми проходимо через першу, другу, третю, четверту фази. Змінюється наше дихання, серцебиття, мозкові хвилі тощо. Коли ми проходимо фазу швидкого сну, фазу швидкого руху очей, то бачимо яскраві сновидіння. Під час цієї фази м'язи тіла паралізовані, ймовірно, щоб зупинити нас від дій, які ми виконуємо у вісні. Але під час сонного паралічу щось йде не так. І простіше кажучи, мозок наче прокидається, але тіло – ні. У цьому випадку люди переживають змішаний стан між притомністю після прокидання і перебування у фазі швидкого руху очей. Ви не можете рухатися. Я особисто переконаний, що багато випадків зустрічі з привидами пов'язані з цими епізодами сонного паралічу. Також вони можуть стосуватися заяв про викрадення прибульцями і такого іншого.
Проте не будемо забігати наперед.
У мене до тебе запитання.
Ну-ну.
Як думаєш, коли з'явилося перше телешоу про привидів на Заході?
Якщо ти питаєш, то, напевно, або дуже давно, або неочікувано нещодавно. Давай я поставлю на 50-ті.
Ти дивилася, до речі, Squid Game серіал?
Ні, я до нього ще не добралася. Бо вже всі про нього так гудять, що я відчуваю, що в мене буде скоро сонний параліч від цього серіалу. Він сяде мені на спину і не буде злазити.
Мікроспойлер для тебе. Там в одній з ігор треба було обрати послідовність від 1 до 15, здається. І от там підкреслили таку особливість людини, що ми схильні обирати проміжні значення, а не, наприклад, перші і останні. Це найбільш таке безпечне для нас середовище. Я не знаю, чи є наукові дослідження, я не підшукав до нашого запису, але мені здається, от, що я так само обрав, як і ти. От ти поставила на 1950, і це щось проміжне. Але ти не права, трошечки не так. Перше телешоу про привидів, взагалі, одне з перших телешоу на американському телебаченні навіть, мало назву The Television Ghost. І воно з'явилося у 1931-му.
Нічого собі, оце так... Да.
Ага. І уяви, і в цьому телешоу був досить цікавий формат. Привиди померлих персонажів розповідали, як їх убили, а глядачі потім мали трохи часу, аби вгадати, хто вбивця.
Слухай, цей сюжет можна трошки перепакувати на сучасний лад і продати СТБ.
Кохана, ми вбиваємо дітей, коли діти розказують, як їх вбили. Так, ладно. Чорний гумор, будь ласка, та пробачте нам наші слухачі. Але... Знаєш таки, повертаючись до нашої теми, дуже шкода, хотілося знайти, ціла команда наша працювала над тим, щоб знайти перші епізоди передачі, але їх не зберіглося. Але історії про привидів – це незмінні складові популярної культури вже багато років. Ось ти казала, що роздивлятися хмари краще, ніж фотографувати привидів. Але насправді мисливців за привидами і охочих послухати про них історії ніколи не бракувало.
Ну, я думаю, це тому, що легенди про привидів, там, духів, душі померлих є і в Азії, і в Європі, і в Африці. Вони притаманні, в принципі, ну, дуже багатьом культурам, і про це ми якраз і говорили на початку цього епізоду.
З цим твердженням погоджується Бенджамін Редфорд.
Однією з причин, чому міські легенди та історії про привидів такі поширені, є те, що віра в привидів поширена по всьому світі. У всіх культурах, у всіх суспільствах, незалежно від того, де ви, чи в Києві, чи в Брисбені, чи в Торонто, чи в Ріо-де-Жанейро, всюди є якісь історії про привидів. Оскільки віра в привидів пов'язана з віруваннями в потойбічне життя, духовність або в близькосмертний досвід. Незалежно від культури, мови, релігії, кожному подобається думати, що наші померлі рідні досі з нами, що вони наглядають за нами. У вірі в привидів є щось комфортне для нашої психіки, і одна з причин, чому ця віра така поширена, полягає в тому, що вона апелює до наших фундаментальних бажань і потреб.
Для багатьох людей віра в духів і привидів стає таким собі універсальним механізмом пережити втрату, смерть дорогої людини, ну і тому подібне. Про це розповів практичний психолог, аспірант кафедри психодіагностики та клінічної психології Київського національного університету імені Тараса Шевченка Наріман Дервішов.
Так, це може допомогти при втраті. Це може додати визначеності в світі, якому дуже багато невизначеності. І дійсно так, це може бути ще просто копінговим механізмом, так, певним таким от механізмом боротьби зі стресом, зі складними періодами життя.
Тому уявлення про існування привидів і духів досі збереглося практично в усьому світі.
Стільки контенту народилося завдяки духам і привидам, що життя не вистачить, щоб передивитися усі.
Кирило, для таких, у кого немає часу, є особливий вид контенту, називається «кріпіпаста». Це такі короткі історії, або зображення, або відео, які викликають інтенсивне відчуття страху або тривоги. Є навіть кріпіпасти з одного-двох речень, якраз для тих, у кого немає часу.
Давай спробуй мене налякати.
Ну, давай, слухай. Моя дочка ніяк не перестає плакати і кричати посеред ночі. Я відвідую її могилу і прошу зупинитись, але це не допомагає.
Це із серії «Хайку», але страшне.
Кріпі-хайку.
Кріпі-хайку. Так, ми новий термін тільки що створили з тобою. Забирайте, користуйтесь. Новий жанр. Давай ще, мені сподобалось. Тебе є ще?
Ну, звичайно. Ти що? Я починаю вкладати його в ліжко, і він каже мені: «Тату, перевір, чи в мене під ліжком немає монстрів». Щоб розважити його, я зазираю під ліжко і чую, як там хтось злякано шепоче: «Тату,
слухай, реально моторошно. Нас окремо треба створити жанр подкасту, коли ми можемо так шепотати різні страшні історії або якісь наукові факти цікаві. Реально, це працює. От це моє таке лоскотання нервів. Це класна основна така функція горору і всіх таких історій про привидів.
One of the reasons why...
Одна з причин, чому існує такий інтерес до страшних історій, полягає у тому, що вони дозволяють людям переживати ці відчуття з безпечної дистанції. Наприклад, є історія про криваву Мері. Її версії існують повсюди. Люди, зазвичай дівчата, йдуть у ванну кімнату, вимикають світло і перед дзеркалом викликають криваву Мері, повторюючи її ім'я багато разів. А що після цього відбувається? Та хто ж знає? Може, вона виходить із дзеркала і атакує? Може, вона стоїть позаду? Такі оповідки і легенди про привидів дозволяють людям переживати речі, що лякають, в компанії з друзями як частину колективної гри. Лякати одне одного – це весело. І знову ж таки, це безпечно. Ніхто насправді не чекає, що кривава Мері прийде і почне вбивати, інакше чому б хтось це робив? Те саме відбувається й онлайн, наприклад, серед любителів кріпіпасти. Один з аспектів такого фольклору й історії жахів полягає у тому, що це відкриті джерела. Будь-хто може зробити свій внесок. Якщо вам подобається кріпіпаста, ви можете розповідати історії або вигадувати власні, створювати свої анімації, малювати своїх персонажів. Наприклад, коли ви дивитеся фільми «Екзорцист» чи «Зоряні війни», то це фіксований наратив. Характери, сюжет, які ви бачите, вже сталі. Люди, яким до вподоби такі персонажі, звісно, можуть косплеїти їх, грати на сцені, розповідати про них історії, але в кріпіпасті історії стають суспільним надбанням. Вона заохочує інших до участі.
А ще схоже, що ці кріпіпасти побудовані за однаковим шаблоном. Спочатку має бути дуже тривіальний початок і страшенно несподіваний кінець.
Ну, звісно, ця структура і допомагає переживати гострі відчуття.
Горор сприяє емоційному вивільненню. Загалом найкраще, що роблять фільми жахів, це те, що вони вибудовують напругу, саспенс. Щось позаду тебе, і ти бачиш мимохідь якісь натяки на щось страшне, бачиш чиюсь тінь, напруга все наростає і наростає, ти знаєш, що зрештою з темряви вистрибне кіт або з'явиться страшний вбивця. і ви смієтесь або кричите. Це групова участь, що серед іншого може бути дуже хорошим катарсисом.
А деякі поціновувачі горору переходять на новий рівень, і замість того, щоб дивитися на екрани, йдуть у замки, закинуті будівлі або що, і шукають привидів.
Б'ються об заклад, там доказовими пошуком і не пахне.
Ну, звісно, хоча найчастіше вони намагаються переконати нас і, можливо, себе у тому, що роблять все по-науковому. Одні з найвідоміших мисливців за привидами і співзасновники Атлантичного паранормального товариства Джейсон Гейвс і Грант Вільсон стверджують, що послуговуються науковим методом у виявленні привидів. У їхній книжці «Полювання на привидів» є цілий розділ з назвою «Науковий підхід». І ось цитата звідти. Наукові знання випливають із системних та об'єктивних спостережень, які допомагають нам робити висновки, яким можна довіряти. Це також означає, що ми повинні перевірити виміри за допомогою контрольованих експериментів, які можуть повторювати інші люди за таких самих умов, пише Гейвс. Однак він, як і переважна більшість мисливців за привидами, тільки пише такі приємні нам з тобою твердження, а насправді їх не виконує, тому що це банально не вдається зробити з бажаним для нього результатом.
Ну от, а я вже тут розмріялася, що будуть зараз якісь наукові експерименти з привидами. А тут як завжди.
Nope.
Either the answer is that ghosts are real.
Якщо привиди реальні, значить методи, які люди використовують, щоб їх знайти, просто не працюють. Адже ми не знаходимо якісних доказів. Якби ми мали їх, тоді б всі погодилися, що привиди існують. Інший варіант. Привиди існують, але тоді все, що ми думаємо про привидів – непорозуміння, ілюзії, хибні уявлення та містифікації. Я б хотів думати, що якість досліджень про привидів покращилася. Але я так не думаю, попри те, що дуже намагаюся. Мені здається, що причина в культурному аспекті. Коли бачиш повсюди популярні телевізійні шоу, а їх чимало – усі ці пригоди, полювання за привидами, то розумієш, що вони посилюють суспільний інтерес до привидів. Але проблема у тому, що ці полювання на привидів по телебаченню насправді не є розслідуваннями. Я брав участь у багатьох таких шоу і можу сказати, що це точно не справжні розслідування.
Не те, щоб я колись в цьому сумнівалася, Кирило, але сьогодні ми з тобою, видно, сходимося на тому, що привидів не існує.
А хто це в тебе за спиною? Підписуйтеся на подкаст «До ворожки не ходи усюди, де ви їх слухаєте».
І озирайтеся по сторонам.
А ще ставте нам оцінки і відгуки і розказуйте про подкаст вашим друзям в соцмережах. Почуємося наступного тижня, якщо за вами не прийде привид Біла Пані або Івасик з Антонієвих печер. Усім па-па!
Па-па!
Над випуском працювали Кирило Безкоровайний, Дар'я Кузява, Олеся Павлишин, Марта Льода, Максим Пливако, Діана Сярки, Любов Якимчук, Галя Рудик, Каталіна Маєвська, Ярослава Куцай, Оля Лактіонова, Дмитро Сміян і Андрій Косач. А також наші волонтери Валерія Бобкова, Ульяна Фатіанова, Віталій Крінцов, Настя Ловошко, Катя Полівчак, Катерина Буто та Олена Горобець.